Վայլույս ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Խորհրդարանական ընդդիմությունը դեռ հույս ունի, որ իշխանությունը կգա այսօրվա արտահերթ նիստին։
Նախաձեռնել ենք, մենք պետք է գնանք, և մինչև վերջին վայրկյանը դեռ հույս ունենք, որ գիտակցելով պահի լրջությունը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը իր որոշումը կփոխի և կգա։
Ռոսկոմնադզորը արգելափակել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ռուսալեզու կայքը։
Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը մերժում է այս կրիտիկական պահին Ռուսաստանի լսարանին տրամադրվող լրատվության բովանդակությունը գրաքննելու պահանջը։
Մասնագետները մտավախություն ունեն, որ առաջիկայում Ռուսաստանը կարող է կիբերպատերազմ հայտարարել Վաշինգտոնին։
Կիբերպատերազմը կարող է ավելի սարսափելի լինել, քան ավանդական պատերազմը։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Կես տարվա ընդմիջումից հետո այսօր Մոսկվայում կայանալու է տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման հարցերով ԵՌԱԿՕՄ հայ-ռուս-ադրբեջանական աշխատանքային խմբի հերթական հանդիպումը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի, Ալեքսեյ Օվերչուկի և Շահին Մուստաֆայևի գլխավորությամբ ստեղծված այս ԵՌԱԿՕՄ խմբի առաջին հանդիպումը կայացել էր անցած տարվա հունվարին Մոսկվայում, նախորդը դեկտեմբերին էր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև նախորդ օրը կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում ըստ հայկական կողմի պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել ակտիվացնել խմբի աշխատանքները։ Փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆայևը գլխավորում են նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման հանձնաժողովը, և այս հանձնաժողովի շրջանակում նրանք օրերս հանդիպեցին սահմանին երասխի ուղղությամբ։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը հրապարակել է պատժամիջոցների նոր ցուցակ, որում ներառված են 17 ռուսաստանցիներ և 16 ընկերություններ Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Սահմանափակումները սառեցնում են ակտիվները, արգելափակում որևէ բիզնես վարել, արգելում կներեք որևէ բիզնես վարել և գործարքներ կնքել այդ մարդկանց և ընկերությունների հետ։ Ցուցակում հայտնված անձանց արգելվում է նաև մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ։ Շվեդիայի արտաքին գործերի նախարար Ան Լինդեն հայտարարել է, որ թագավորությունը պատրաստել է Ուկրաինային օգնության 4-րդ փաթեթը, այն կարող է ներառել հականավային հրթիռներ և հակատանկային զենքեր և այլ զինամթերք։ Շվեդիան նաև ֆինանսական աջակցություն կտրամադրի Ուկրաինային օգնությունը, ընդհանուր կազմում է 95 միլիոն եվրո, ասվում է Լինդեի հայտարարության մեջ։ Շվեդիայի կողմից Ուկրաինային տրվող օգնության նախորդ փաթեթը հաստատվել էր ապրիլին, այն ներառում էր 5000 նռնականետ և ականազերծման տեխնիկա։ Կիևում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նոր դեսպան Բրիջիթ Բլինքը խոստացել է աջակցել անվտանգության միջոցառումների իրականացմանը, որոնք ներառում են Ուկրաինային զենքի հետագա մատակարարում։ Այս մասին ամերիկացի դիվանագետն ասել է երեկ Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հավատարմագրերի հանձնման ժամանակ։ Միացյալ Նահանգներում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած զանգվածային կրակոցներից հետո ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երեկ կոչ արեց Կոնգրեսին արգելել գրոհային զենքը, ընդլայնել արտերճանակների, ոստիկանական հրազենի և այլ հրազենի գնորդների ստուգումներ իրականացնել և ձեռնարկել հրազենի վերահսկման այլ ողջամիտ միջոցներ։ Այս եվ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր անդիմադիրները Ֆրանսիայի հրապարակից խորհրդարան կվերադառնան արտահերթ նիստ անելու։ Իշխող մեծամասնությունն արդեն հայտարարել է, որ չի մասնակցի անդիմության նախաձեռնած նիստին, իսկ սա նշանակում է, որ այն կտապալվի։ Անդիմադիր երկու խմբակցությունները, Հայաստանն ու Պատիվունեմը, ազգային ժողովի արտահերթ նիստ են հրավիրել Արցախի և սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ հայտարարություն ընդունելու համար։ Հայաստանի համար անընդունելի է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որևէ վերջնական տարբերակ, որի արդյունքում Արցախը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում, պնդում են ընդդիմադիրները, առաջարկում են, որ ազգային ժողովը հայտարարի Ադրբեջանի հետ սահմանագծում անցկացնելու նախապայմանը ռազմագերիների վերադարձն ու Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքի դուրս բերումն է։ Սահմանազատման արդյունքում բացառվում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խաթարումը, իսկ հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում էլ որևէ համաձայնություն հարցականի տակ կդնի, որևէ համաձայնություն չպետք է կնքվի, որը հարցականի տակ կդնի ցեղասպանությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Արցախի և սահմանազատման հարցերով արտահերթ նիստ հրավիրելու անդիմության նախաձեռնությունը կեղծ գործընթաց է համարում։ Նա ապնդում է, իշխանության հրաժարականը պահանջող անդիմադիրները խորհրդարանի միջոցով փորձում են ծանր դրությունից դուրս գալու ելքեր գտնել։ Անդիմությունը ըստ իշխող ուժի ներկայացուցչի այս պահին փակուղային իրավիճակում է։ Թեմայի շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է անդիմադիր պատգամավորի հետ, լսենք հատված հարցազրույցից։
Սա շատ կարևոր օրակարգ է, որքան էլ վարչախմբի ներկայացուցիչները փորձեն հանրությանը թյուրիմացության մեջ գցել, ասել, որ դա կեղծ օրակարգ է։ Մենք կարծում ենք, սա Հայաստանի այսօրվա թիվ մեկ խնդիրն է, որովհետև վերաբերվում է Արցախին, Արցախի ապագային, իսկ եթե Արցախին ու Արցախի ապագային, ապա նաև Հայաստանին ու Հայաստանի ապագային, որովհետև եկեք մեզ մեջ չխափենք, Արցախի լինել չլինելու կարգավիճակի այս կամ այն ձևով լինել չլինելը մեծապես ազդելու է և կանխորոշելու է Հայաստանի հետագան։
Եթե իսկ սկզբանե գիտեք, որ տապալված գործընթաց է, ինչու եք գնում, պարոն Ազարյան։
Մենք նախաձեռնել ենք, մենք պետք է գնանք, պարտավոր ենք գնալ, և մինչև վերջին վայրկյանը դեռ հույս ունենք, որ գիտակցելով պահի լրջությունը, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը իր որոշումը կփոխի և կգա բաց հանրության առաջ, քննարկենք, թե իրենք ինչու են մերժում այս օրակարգը, ինչու են դեմ, չնայած Ալեն Սիմոնյանը փորձեց ասել, որ բանակցային գործընթացը չխաթարելու համար իրենք չեն կարող նման հայտարարություններ անել կամ անգամ բանավոր կարծիք հայտնել, բայց ակնհայտ է, որ բանակցություններում պետք է որոշվի Արցախի կարգավիճակը, և այդ կարգավիճակը միանշանակ 44-օրյա պատերազմից հետո ավելի ակնհայտ դարձավ, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Վառ դրա ապացույցը դա այսօրվա Շուշիի և Հադրութի շրջաններն են, որը գտնվում է Ադրբեջանի օկուպացիայի ներքո և որտեղ ապրում է զրո հայ։ Բացի այդ, հիշենք նաև Արցախի Մարտունու շրջանի գյուղերի մոտ պաշտոնական Ադրբեջանի կողմից իրականացված քարոզը, որ բարձրախոսներով անդադար հայտարարվում էր հայերենով, որ սա ձեր տարածքը չէ, սա ձեր հողերը չէ, դուրս եկեք, գնացեք մեր տարածքներ։ Սա Ադրբեջանի դիրքորոշումը հստակ է, իրենք ինչ են տեսնում, և մենք էլ պարզ պետք է միջազգային հանրությանը ներկայացնենք, այո, մենք բանակցում ենք, մենք խաղաղության կողմնակից ենք, բայց նաև նախապես ասում ենք, որ այդ կարգավիճակը որևէ կերպ չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։
Մնալու եք փողոցում։
Փողոց նկատի ունեք
հրապարակ ակցիաներ,
իհարկե շարունակելու ենք, որովհետև պարտավոր ենք շարունակել, չգիտեմ երթերով կլինի, հանրահավաքներով կլինի, կառավարական մասնաշենքերը երկրորդ երրորդ ակցիաներով շրջափակելը կլինի, դա մենք պետք է հասնենք նրան, որ վարչախումբը իրոք հասկանա, որ այս ձևով հնարավոր չի շարունակել։
Նիստը խորհրդարան վերադառնալու փորձը,
մենք խորհրդանից դուրս չենք եկել, որ մի հատ է վերադառնա։
Կներեք, հնչել են հայտարարություններ, չեն գնա, մինչև Փաշինյանը չհեռանա, այդ այլևս անտեղանելի։
Ուրեմն եղել են, բայց որևէ պաշտոնական կամ չգիտեմ, այլ տենց հայտարարություն, որ մենք խորթանը լքում ենք, չի եղել, ոնց կարող ենք լքել, մենք պատգամավորներ ենք, որ մեր գործը հիմա անում ենք հրապարակում, որովհետև օրակարգը հրապարակում է։ Հիմա արտահերտ նիստը դնում ենք, մի օր պետք լինի նիստերին մասնակցել, կմասնակցենք, եւ մեր հիմնական օրակարգը էս է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող ներկայացնել Հայաստանը։
Կարլեն Ասլանյանը զրուցում էր Հայաստան Դաշինքից Գեղամ Նազարյանի հետ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռոսկոմնադզորը արգելափակել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ռուսալեզու կայքը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսաստանի իշխանություններն արգելափակել են Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ռուսալեզու էջը, այս մասին տեղեկացնում է Ռոսկոմ Սվոբոդա, նախագիծը, որը գործունեություն է ծավալում թվային իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Աղբյուրի համաձայն Ազատության ռուսալեզու կայք էջը Ռուսաստանում արգելափակվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և զանգվածային հաղորդակցության բնագավառի վերահսկողության դաշնային գործակալությունը Ռոսկոմնադզորը Ռուսաստանի գլխավոր դատախազության պահանջով։ Արգելափակման պատճառների մասին ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրները մինչ այս պահը որևէ պարզաբանում չեն ներկայացրել։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Ռոսկոմնադզորը արգելափակել է տասնյակ լրատվամիջոցների կայքեջեր, ինչպես նաև Թվիտերը, Ֆեյսբուքը, Ինստագրամը։ Ռուսաստանյան իշխանությունները երկրում անհասանելի են դարձրել, մասնավորապես Ազատության քարենթայմ հեռուստանախագծի, Ազատության ռուսական, ղազախական, տաջիկական, թուրքմենական, ուզբեկական ծառայությունների կայքեջեր։ Ջերը արգելափակվել են նաև բրիտանական BBC, գերմանական Deutsche Welle-ի ռուսական ծառայությունների կայքերը։ Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մասին կեղծ տեղեկություններ տարածելու մեղադրանքով, մասնավորապես այնտեղ տեղի ունեցող իրադարձությունները պատերազմ անվանելու պատճառով, Ռուսաստանի իշխանությունները եթերազրկել են նաև Էխո Մոսկվի ռուսաստանյան առաջատար ռադիոկայանը, արգելափակել Դոշթ հեռուստաընկերության ինտերնետային էջը։ Մարտ ամսին արձագանքելով անկախ Ռադվության աղբյուրները փակելու Մոսկվայի գործելակերպին Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Ջեյմի Ֆլայը հայտարարել է, թե Պուտինը ռուսներին կերակրում է ուկրաինական պատերազմի իրական ծավալների և գնի մասին ստերով։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը մերժում է այս կրիտիկական պահին Ռուսաստանի լսարանին տրամադրվող լրատվության բովանդակությունը գրաքննելու պահանջը, շեշտել էր Ֆլայը։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մասնագետները մտավախություն ունեն, որ առաջիկայում Ռուսաստանը կարող է կիբերպատերազմ հայտարարել Վաշինգտոնին, մանրամասները լսենք Վահե Օհանյանից։
Swift միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգից Ռուսաստանի անջատումն ու Մոսկվայի դեմ սահմանվող արևմտյան պատժամիջոցները կատվածահար են արել Ռուսաստանի ֆինանսական համակարգը։ Սա ինչպես նաև Ուկրաինային տրամադրվող ամերիկյան աջակցությունն ու զենքի մատակարարումը նյարդայնացրել են Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, ով Cyberspace Solarium կոմիտեի համանախագահ Մայք Գալեգերի կարող է առաջիկայում կիբերպատերազմ հայտարարել Վաշինգտոնին։
Եթե իրավիճակը ավելի սրվի, կարծում եմ մեր կարևորագույն ենթակառուցվածքները կարող են ռուսական կիբերհարցակումների թիրախ դառնալ։
Գալեգերի մտավախությունը կիսում է նաև ԱՄՆ-ի ռազմաօդային ուժերի նախկին ծրագրային ապահովման սպան Նիկոլայ Շելանը։
Կիբերպատերազմը կարող է ավելի սարսափելի լինել, քան ավանդական պատերազմը։
Արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստ է դիմակայել հնարավոր կիբերպատերազմին։ Պատասխանը ըստ Նիկոլայ Շելանի միանշանակ չէ։
Միացյալ Նահանգները կիբերհարցակման մեջ առաջատար դիրքերում է, այդ ոլորտում մենք լայն հնարավորություններ ունենք։ Մեր պաշտպանական կարողությունները, սակայն, բավականին թույլ են, իմ բնորոշմամբ մանկապարտեզի մակարդակի։
Նիկոլայ Շելանը կոդավորման մասնագետ է, որը 2016-ից աջակցում է ԱՄՆ-ի կառավարությանը միջազգային կիբերհանցագործության դեմ պայքարում։ Մասնագետը տպավորված չէ կիբերհամակարգերի պաշտպանության ոլորտում ոչ ԱՄՆ-ի, ոչ էլ կառավարությանը ծառայություններ տրամադրող մասնավոր ընկերությունների կարողություններով։
Բազմաթիվ ընկերությունների անհրաժեշտ համակարգերը հասանելի են դառնում ինտերնետով, քանի որ նրանք տեղում սպասարկող բավարար մասնագետներ չունեն։ Նրանք պետք է հերակա առցանց մասնագետներ ուղարկեն, որպեսզի միացնեն համակարգերը, բայց դա միաժամանակ մեծացնում է կիբերհանցագործությունների ռիսկը։
Ըստ որոշ փորձագետների, գերտերությունները ձեռնպահ են մնում լայնամասշտաբ կիբերհարցակումներից ելնելով փոխադարձ երաշխավորված ոչնչացման դոկտրինից։ Այս դոկտրինը արդյունավետ զսպող միջոց է, որը վերաբերում է ոչ միայն միջուկային, այլ նաև կիբերպատերազմներին։ Զսպման այս սկզբունքը ենթադրում է, որ մի գերտերության կողմից մյուսի դեմ կիբերհարցակումը կարժանանա համապատասխան պատասխանի։
Ռուսները պետք է հասկանան, որ անպատիժ չեն մնա։
Հաշվի առնելով, որ համակարգչային տեխնոլոգիաները զարգանում են կայծակնային արագությամբ, գերտերությունները միայն կարող են կռահել, թե ինչպիսի կիբերհարձակողական գործիքներ կարող են ունենալ իրենց հակառակորդները։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, Երևանում առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը շարունակում է բարձրանալ, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 33-ից 35 աստիճան տաքություն։ Ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։